Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россия президенты Владимир Путин дөньядагы хәлләргә тәэсир итү көченә ия. Яхшыгамы, начаргамы? Путинны ел кешесе итеп сайлаган Time журналының моңа үз җавабы бар. Бүген төнне Үзәк Европада шикләр бетә. Шенген дип аталган зонага яңа илләр кушыла. Мөселман дөньясы Корбан гаетен билгели. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба безнең тапшыруда. Европада хәрәкәт ирекле булган 15 илгә Португалиядән алып Эстониягә кадәр тагын 9 дәүләт кушыла. Үзбәкстанда якшәмбе үтәчәк президент сайлауларында Ислам Кәримовның яңадан җиңәчәгенә шик юк. Гырып гадәтләренә балалар ничек өйрәнә? Оренбур өлкәсенең татар каргалысында Корбан гаетендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Time американ журналы Россия президенты Владимир Путинны ел кешесе итеп сайлады. Һәм журналның декабр саны тышлыгында зурлап Путин рәсеме бирелде. Россиядә бу гадәттәгечә зур яңалык буларак кабул ителде. Кремльнең матбугат үзәге тиз арада Путинның Time журналына биргән әңгәмәсен тулысынча бастырып та чыгарды. Заманында бу журнал Хитлер, Сталин, Андропов, Горбачевны да ел кешесе дип сайлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Time журналы ел кешесен 1927 елдан бирле билгеләп килә һәм аңа халык тормышында яхшы яки начар яктан иң күп йогынты ясаганнар лаек була дип билгеләнә. Время новостей газетасы Путинны ел кешесе итеп сайлау ике вакыйгага бәйле дип яза. Аның беренчесе Сочиның 2014 елгы кышкы олимпиаданы уздыруга бәйгедә җиңүе, ә икенчесе Русияның киләчәк президенты тирәсендә барган агызыгы тиерінің ниһаят чишелүе. Ягъни күпләр Путин 3нче тапкырда президент булып калыр дип уйлаган. Бары Путин Медведевны варис итеп иглан иткәч кенә бу шикләр халыкта таралган икән. Менә шушы ике вакыйгага бәйле Путинга ел кешесе исеме бирелгән дип Время новостей. Ә Time журналы баш мөхәррире Ричард Стингер үзе булай ди.
Person of the year is not an honor, it's not an award.
Ел кешесе дип иглан итү мәртәбә дә түгел, бүләк дә түгел, популярлык ярышы да түгел. Бу фәкать узган ел эчендә вакыйгаларга я яхшы, я яман яктан нык тәэсир иткән шәхесне билгеләү. Журнал мөхәррире Ричард Стингер Путин ил белән яхшы идарә итә алганны күрсәтте һәм илдә татарлыклык туды дип яза. Әмма шул ук вакытта басма мөхәррире бу уңышлыкларга ирешү өчен кешеләрнең хукуклары кысылды. Сүз ирегенә шикләр куелды һәм бу бик куркыныч күренеш дип белдерә. Путин реформатор булырмы яки киресенчә Русияны репрессия чарларына кире алып кайтырмы, анысын әйтү әлегә бик авыр һәм моны без киләсе елларда гына белә алачакбыз ди Time мөхәррире Стингел. Шушы ук журналда Путин белән саллы әңгәмә дә басыла. Анда Путин Русия хакимияте нинди булырга тиешлеген әйтә, коррупция, җинаятьчелеккә каршы көрәш турында фикерләрен җиткерә. Оппозиция хакында сөйли һәм аларга акча ягыннан кымбатыш ярдәм итә ди. Путин әңгәмәдә һәрдаим Америка Русияның эчке эшләренә кысыла дип басым ясап килә.
В последние годы нам как бы говорят: Мы вас ждем, мы хотим принять вас в нашу семью.
Соңгы елларда безгә сезне үзебезнең цивилизацияле кымбатыш гаиләсенә кабул итәргә әзер дип әйткәләп киләләр. Әмма беренчедән ни өчен әле сез үз цивилизацияңызны иң яхшы дип уйлыйсыз? Америкага караганда борынгырак цивилизация да бар бит. Икенчедән безгә һәрвакыт турдан-туры әйтмәсәләр дә шуңа тырттырып киләләр. Имеш безнең гаиләдә без өлкәннәр һәм башлык булачакбыз. Ә сез безне тыңларга тиешсез дип. Заманча илдә башка мондый мөнәсәбәтләр була алмый.
Может быть больше таких отношений.
Ди Русия президенты Владимир Путин Time журналына биргән әңгәмәсендә. Моннан тыш Путин Анна Политковскаяның үтерлүе турында үз фикерләрен җиткерә. Политковская Русияның сәяси тормышында бернинди мөһим роль уйнамады, шуңа хакимият өчен куркыныч иде дигән сүзләр ул килке. Аны үтерү хакимияткә каршы бер провокация иде дип белдергән Путин Time журналына. Кайбер басмалар язуынча, моңа кадәр Путин беркайчан бер генә кымбатышмасы күләм мәгълүмат чарасы белән дә шулай теләп сөйләшмәгән. Путинга ел кешесе исемен биргән Time журналы хәбәрчесенең хаталы сорауларында Путин җиңелчә цеткәләп җибәргән. 80 ел ішіндә бу исемгә күп кешеләр лайык булды. Мисал өчен Гитлер Сталинга бу исемнәр хәтта 2 тапкыр бирелде. Моннан тыш Андропов, Хрущев һәм Горбачев та бу исемлеккә керде. Гомумән, журнал күп очракта дәүләт башлыкларына өстенлек биреп килде. Һәм Путин шуның чираттагысы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген төн уртасында Европа илләре өчен гаять мөһим бер вакыйга көтелә. Үзәк Европаның 8 илендә шик буендагы тикшерү урыннары гамәлдән чыгарыла. Моңа кадәр 15 илдән торган Шенген киңлегенә тагын 9 ил өстәлә. Нәтиҗәдә Португалиядән алып Эстониягә кадәр 24 ил буйлап ирекле хәрәкәт итү тәртибе кертелә. Али гылмины тыңлыйк.
Словения белән Хорватия арасында шик буенда урнашкан Мацелия авылында атлы полиция кизүгә әзерләнә. Бүген төн уртасында Словения Шенген киңлегенә кергәннән соң бу авыл Шенген киңлегенең шигенә әйләнә. Анда тикшерү көчәйтеләчәк. Ә менә Шенген илләренең эчке шикләрендә киресенчә тикшерү урыннары, таможнялар юкка чыгачак. Шенген килешүе гамәлгә кергәннән бирле бу киңлекнең иң зур киңәюе булачак. Европа берлеге өчен бу зур тантана, тимер пәрдә чорының соңгы калдыкларыннан арыну.
I think we should be celebrating about 18 million.
Минемчә, бәйрәм итү өчен сәбәп бар. 80 миллион чамасы кеше, Европа берлеге ватандашлары, ниһаят, башкалар шикелле ирекле хәрәкәт итү мөмкинлеген алачак. Берлекнең бер иленнән икенчесенә паспорт күрсәтмичә, чират тормыйча, тикшерү үтмичә йөри алачак. Бу әлбәттә хәрәкәт иреклеген, туризмны, хәтта төрле илләрдәге кешеләрнең үзара аралашуын арттырачак, ди Европа берлегенең юстиция комиссары вәкиле Ростам Абин. Моңа кадәр Шенген киңлегендә 15 ил бар иде. Иртәгәдән башлап аларга тагын 9 ил кушыла. Чехия, Маҗарстан, Словакия, Словения, Польша, Латвия, Литва, Эстония һәм Мальта. Киләчәктә шушы 24 ил буйлап ирекле хәрәкәт итү мөмкинлеге булачак. Җир өсте, су һәм һава юлларында. Һава аланнарында тикшерүне март аенда бетерү күздә тотыла. Яңа тәртип эшкуарлар өчен генә түгел, туристлар өчен дә күп нәрсәне җиңеләйтәчәк. Кәгазь эшләре кими, туристлар бер виза белән бар Европа буйлап сәяхәт итә алачак. Әмма ирекле хәрәкәт туристлар өчен генә түгел, җинаятьчеләр өчен дә ирекле булачак. Шикләрне бетерү җинаятьчелекнең артуына китерәчәк дигән шөбһәләр бар. Европол башлыгы Макс Питер Рацл алай уйламый.
We have made the assessment that the criminals have never been stopped by any borders.
Без тикшерүләр үткәрдек, җинаятьчелекне бернинди шикләр дә туктата алмый. Тимер пәрдә ишелгәннән соң җинаятьчеләр 90-нчы елларда көнчыгыштан көнбатышка агылды, ләкин шул ук вакытта алар көнбатыштан көнчыгышка да агылды. Ягъни бу яңа вазгыять Европада җинаятьчелек торышын әллә ни үзгәртмәячәк, диде Европол башлыгы.
So the new situation will not dramatically change the crime situation throughout Europe.
Шенген киңлегенә яңа әгъзалар кушылу уңайыннан тантана чаралары бүген төн уртасында башлана. Шик буендагы элекке тикшерү урыннарында үтәчәк, шикләр белән хушлашу дип аталган бу чараларда Европа илләренең җитәкчеләре дә катнаша.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узбекистанда якшәмбе көнне президент сайлаулары үтәчәк. Ислам Кәримовның бу сайлауда да кабат сайлануына шик юк. Узбекистанда 3 тапкыр президент булып сайлану тыелса да, идарә тарафыннан Кәримовның сайлауга катнашуына каршылыклар күренми. Идарә хөкүмәттәге тәнкыйтьче тавышларны басып, халыкара күзәтүчеләрнең сайлауны күзәтүенә шикләүләр кертте. Башкала һәм башка шәһәрләрдә исә сайлау алдыннан иминлек чаралары ныгытылды. Митинг карышмасына тыңлыйк.
Шынлыкта сайлауның демократик булмаячагы инде күн кебек ачык. Оппозиция партияларының сайлауга катнашуына рөхсәт ителмәгән. Ә калган 3 намзәт исә Кәримовны яклый. Шулай булгач 18 ел президент вазифасында калган Кәримов 3-нче тапкыр буларак тагын 7 елга президент булып сайлануына шик тә юк. Ләкин Кәримовның намзәт булуы хукуки яктан ни дәрәҗәдә кануни, бусы четерекле мәсьәлә. Үзбек конституциясына күрә аның тагын бер тапкыр сайлануы мөмкин түгел. Элекке коммунист партиясы төрәсе 1995 һәм 2000 елларда 2 тапкыр референдум аша мөддәтен узайта алган иде. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлау күзәтү бүлеге әйтүенчә, Үзбәкстанның сайлау идарәсеннән яисә 3 намзәт тарафыннан Кәримовның киләсе мөддәт өчен сайлануы мәсьәләсенә карата кануни бер шара күрелмәгән. Оешма сүзчесе Урдур Гнодоттер Үзбекстандагы сайлау шаралары хакында булай сөйләде. Сайлау турында матбугат шараларында бигә сөйлиләр һәм анда бер нинди дә каршы карашлар урын алмый. Намзәтләр арасында бәхәсләшүләр дә күренми. Сайлаучы халык белән бик сирәк булса да, намзәтләр арасында очрашулар була. Һәм без очрашкан кайбер кешеләр намзәт буларак тәкъдим ителгән 3 намзәт халык арасында бик үк танылмавын әйтә. Алар намзәтләрне сайлау мөмкинчелеген күп булмау турында сөйләделәр. Үзбәк идарәсе сайлауларга әллә ни зур игътибар бирми кебек күренсәләр дә, Каримов һәм калган 3 намзәт Үзбәкстанның төрле төбәкләрендә табыш алу мөмкинчелеге зур булган шәһәрләргә барып, халык белән очраша. Каримовның халык белән очрашу вакытында зур иминлек шаралары күрелә. Дизза шәһәрендәге бер сайлаучы сайлау алды шаралары барышы турында булай аңлатты. Бөтен җирдә хәрәкәт туктатылды. Дизза шәһәренә кергән машиналар, кешеләр туктатылып тикшерелде. Бөтен шәһәр эчке эшләр һәм дәүләт иминлек министрлары кешеләр тарафыннан уратылып алынды. Очрашуга махсус әзерләнгән кешеләр генә кертелде. Иминлек арттырылган тагын бер тармак чит ил вәкилләре һәм журналистларга каршы булган чикләүләр. Сайлау турында тапшыру әзерләргә тиләгән журналистларгә Үзбәкстанда бары тик бер атна калырга рөхсәт ителә. Хәтта бу ай башында Үзбәкстанга барган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләренең визалары да кичектерелеп бирелгән. Хөкүмәт шул ук вакытта киләчәк вәкилләренең санын 30га кимитеп, аларга бик аз вакыт калырга рөхсәт иткән. Президент сайлаулары алдындан тагын бер сорау: гыйнвар аенда 70 яшына җитәчәк Каримов яңа мөддәтне тәмамлый алырмы? Нигә дигәндә, соңгы айларда Каримовның сәламәтлегенең начараюы сайлаулардан соң чит илгә дәваланырга ниятләгәне турында имиш-мимишләр бар.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Muhtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bunu bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, avun sovetler dizi bitirip, uyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitmedi.
Kalılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyduğumda miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, Әлисіз оның қайдарын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білән сыққас...
Бұл бит келішу татарлар білән федерал орган арасындағы келіші түгіл.
Дейкті ешкәліклі шотнамы...
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Озатлық радиосы.
Озатлық топшыруын алдағы 20 минутта Қазан хабарлары білән дауым етербіз, хүрмәтлі тыңлаушылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстан башкаласында мәчетләр теләгән кешеләрне сыйдыра алмады. Чаллыда мөселманнар садака бирелек кеше тапмаганнар. Корда, җилдә, салкында торып хәер сораучылар кемнәр алар? Гает көннәрендә алар нәрсәгә өмет итә? Чаллыдагы хәбәрчебез әзерләп җибәргән язмаларны тыңларбыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшырубызны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
Татарстан башкаласында Кыл Шәрифтә Корбан гаете тыныч үтте. Халык күп килде, диде мәчеттә эшләүчеләр. Рамил хәзрәт Юнусов бәйрәмне үткәрүне башыннан ахырына кадәр үз кулына алды. Үзәк мәчеттәге Корбан гаетендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Кыл Шәриф ишек төбендә милиционер абзыйлар барлык кешене махсус җайланмалар ярдәмендә тикшереп керттеләр. Милиционерларны үткәч халыкны Кыл Шәриф хезмәткәрләре сәламләп, тиешле урыннарга юнәлтеп тордылар. Араларында Рамил хәзрәт Юнысов үзе дә күренеп китте. Иртәнге 5-тән үк килгән халыкны берәмләп бинага урнаштыруның сәбәбе узган ураза гаетендә кеше күп килгәч, кайбер хәзрәтләр 4700 кеше булды диләр. Корбанлыкында барсында сыйдыра алырбыз микән дип курыкканнар.
Барсында кирттек, 1-2 җигит билгеле кире китте алар, әни апа намаз укырга безгә басып кура кетти. Хәтта безнең эш киемнәре куя торган җирләр тулды. Тәхәрәт хәнәләргә хәтле тулды, башкышларга хәтле тулды. Хатын-кызлар җанына да ирләрне кирттек, чөнки ирләрнең сыймаслыгы иде.
Үткәннәрне алай эшләмәгән иде.
Үткәннәрне дә шулай булды, әмма ләкин бу юлы тагы да без уйлаган әйт корбан бәйрәмендә кеше корбан чаларга китер дип, корбан бәйрәме булуга карамастан, корбан чаларга түгел кеше монда мәчеткә килде.
Сез Кол Шариф мәчете хезмәткәре Гөлсем апаны ишеттегез. Иртәнге 6-да мәчетнең төп залында утырырга урын булса, 7 тулганда рәтләр тыгызлана башлады. Яңа гасыр телеканалының камералары төрле яктан шырыгә әзерләнеп тордылар һәм монда барган күренешләрне турдан-туры эфирдә күрсәтеп бардылар. Шулай итеп, 7 тулып 8-нче дә озан әйтелеп, иртәнге намаз укылды. Шуннан меңләгән халык пышылдавы, сөйләшүе күпмедер ишетелеп торды. Минбәрдә Рамил хәзрәт Юнысов күренүгә мәчеттәгеләр тавыштансыз калдылар. Ул түрәләрдән килгән котлауларны укыды, аларның теләкләрен әйтеп китте һәм бәйрәм вагазы сөйләде. Аннары халык аңа кушылып тәкбир әйтте. Без Курбан гаете беткәч, диләкләр тиләнгәч, шушы мәчеттә үзенең танышлары белән сөйләшеп торучы Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы рәисе Ренат Набиуллин белән аралашып алдык.
Соңгы елларда инде безнең шушы үзәк мәчеткә, Кол Шариф мәчетенә киләм. Безнең теге эшнең спецификасына караганда, без һәр бер мәчеттә үзебезнең информацияны җыябыз, күп мәкше килде, күп мәсәрәк сатыла, һәм дә менә монда әле караганда да шуны әйтеп була, монда кайдыр 4000-гә якын кеше һәм 75% лап яшьләр. Кандай
файда. Яшьләр күп булу ул менә аларның шын күңелдән тартылуы микән, әллә инде ниндидер бер тенденция, ниндидер бер мода шикелле агым китмәгән.
Беләсезме, ул мода төсле агым 90-нчы елларда булды. Ә хәзер инде ул мода дигән тенденция үтте һәм хәзер инде кешеләрне үз Зәрнең имамга керүләре бара. Менә шул укысыз, әйтик, җомга намазларын карасагыз, анда да зал тулы була. Кол Шарифтә, Мәрҗәнидә. Бу ниндидер бер үзенә күрә тормышның мәгънәсен эзләү һәм дә үзенә күрә бер нигез эзләү шуннан килә торган әйбер дип аңлыйм мин.
Ә үзегезнең шул бүген бәйрәм итәргә җыенасыз?
Менә бүген безнең хатынымның әтиләре корбан чалар, без анда барабыз. Шуннан соң инде авылга кайтып үземнең туганнарымда тәбрик итәргә. Үлем Алла берсе, чөнки бу көндә бар кешендә тәбрик итәргә һәм дә үзеңнең күңел җылысын аларга да бирергә кирәк.
Диде Ренат Набиуллин. Аның Бек билгеле кешеләрдән монда Русия Дәүләт Думасы депутаты Марат Захидулов, язучы Рабит Батулла һәм башкалар бар иде. Алдагы сөйләүчеләрдән игътибар иткәнсез, Кол Шарифкә яшьләр күп килде диделәр. Хәзер инде яшьләрнең үзләрен таңлыйк.
Безнең ислам дөньясында ике зур мөбарәк бәйрәм бар. Берсе Рамазан бәйрәме булса, икенче саны Корбан бәйрәме. Миңа бәйрәмнәр яңа елга караганда күбрәк истәрекле.
Шушы Кол Шарифкә йөрисем гадәттә кая?
Гадәттә Кол Шарифкә йөрим, чөнки үзәк мәчет булгачны һәм миңа вагызлар да бик ошый. Алар бик үтемле итеп бирелә. Монда җәмәгать каршы Корбанда вагызлар миңа бик ошый. Атмосфера икенче төрле монда.
Кол Шарифкә дә йөрим, бүтән гадәгә инде. Но монда киләм күбрәк. Нәрсәсе белән җәлеп итә? Дусларым монда күбесе монда киләләр. Шунда ярашабыз да инде бергә. Аннары кайылса да бара. Бозында сөйләшеп утырабыз.
Әтиәниләрне чек.
Әтиәниләр иделәр, карыйлар, телевизордан карап утыралар.
Телевизордан карап
утыралар.
Дусларыңа ияреп кенә килдем, шын күңелдән йөри башладым инде.
Мин чын күңелдән йөри башладым. Минем дустым дингә тартты, шуңа күрә монда килдем дин. Мин Казахстанда намаз укыды башладым шуннан. Их шуннан беренче ел инде йөрим.
Менә бүгенге Корбан гаетендә ничек үзең генә салып киттең моннан?
Бик яхшы вәгазе булды. Түземлек иң мөһиме. Шуны мин аңлыйм, иншалла һәм шуны бетерәм.
Сез гает бәйрәмнәрен Кол Шарифтә үткәрергә яраткан егетләрнең фикерләрен ишеттегез. 20 декабрь Татарстанда ял көне булып исәпләнә. Ә Корбан гаете бәйрәме әле 3 көн дәвам итәчәк.
Казанда Корбан бәйрәме узуы турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай. Шаллыда Кол Шариф мәчетенең кешкенә күчерелмәсе, ягъни макеты булган һәйкәл мәчет бар. Әлеге мәчет моннан берничә ел элек дөньяның иң кешкенә мәчет исеменә дәгъва иткән иде. Ләкин Шаллының имамнары, муллалары монда бөтен шартларда юк диеп, иң кешкенә мәчет исемен бирүгә каршы чыктылар. Шулай да бирегә 3-4 кеше сыя һәм җомга көннәрендә һәйкәл мәчет тулы була. Корбан бәйрәме көнне бу мәчет эшләгәнме? Бу турыда Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Корбан гаете көнне кичкенә мәчетнең ишеге ачык булса да, ишек түбенә садака өчен савыт куелса да, ишендә кешеләрне ишрата алмадым. Ашык ишеккә аркылы итеп саплы себеркә куелган. Димәк, танылмаган мәчеттә гаит намазы укылмады. Иң кичкенә мәчеттән репортаж да булмый калды. Шаллының иң зур мәчете Тәүбә исемен йөртә. Шунда юл тотам. Мәчет яны борынгы заманнарга кайтара кебек. Меңләгән халык, йөзләгән сарык. Кемдер сата, кемдер ала. Шундук сарыкларны яткырып, суеп, тиресен тоныйлар, итен бүлгәлиләр. Олы яштагы бабай белән урта яшьләрдәге ханымның бер тәкәне өстерәп баруларын күрәм. Алар хәл алырга туктаган арада берничә сорау бирәм.
Мин Зөләйха Минхаҗева. Менә 3-нче ел рәттән Тәүбә мәсҗиднең шушы ишек алдында корбан чалабыз. Аллага шөкер, быел да исән сау шушы бәйрәмнәргә килеп җиттек. Узган ел шактый гына авырулар кичердем. Аллага шөкер, исән сау котылуыма дип куаныштан, бу инде куаныштан Ходай кабул итсен дип чалабыз инде.
Менә монда бик күп тәкә сатучылар инде, бик күп тәкә алучылар, сарык алучылар инде. Менә сез үзегез шушы тәкәне күпме алдыгыз?
3-3.5 дип торалар, без 3000 түләп алдык. Туганнарны җыеп сыйларга, күрше тирәләр белән бүлешергә, мәчеткә калдырырбыз дибез беразын, чөнки монда теге мискеннәр кая барсын, мәчеткә киләләр бит инде.
Менә чалуын кем чалачак инде шушы хайванны?
Чалуын, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, безнең ие безнең нуры булып, әтиебез 87 яшьлек, әтиебез безнең белән тора. Менә ул исән чакта, әлбәттә, ул чала инде.
Зур мәчетнең ишен тутырып, бер ханым садака бирердәй бабай эзләп йөри. Ләкин кирәкле бабайны таба алмый. Югыйсә, бөтен җирдә бабайлар. Бу ханым садака биргәндә ни өчен сайлана? Сәбәбен сорыйм.
Күңелем тартмады.
Юк, менә бабайлар монда күп бит.
Бабайлар күп, чиста күңелне күрмәдем. Күңелем тарта торган кеше тапмадым. Хәер бергә күңелем тарта торган бабай тапмадым.
Менә шу Корбан гаете садакасын кайр кемгә бирәсең инде?
Мин бер бабайны тоып, күңелем тарта торган бабайга бирмей кайтмыйм. Алла бирсә.
Мәчетнең ишендәге утыргычларга марҗа апалары, әбиләре тезелешеп утырган. Алар кулларын сузган килеш акрын гына урысча сөйләшәләр. Кемдер 5 сум, кемдер 10 сум кулларына тоттыра. Дай бог здоровья дип хәер бирүчләргә рәхмәтләрен әйтәләр. Ә менә мәчетнең тышкы ягында салкын урамда фәкыйрь генә киенгән 9-10 татар апасы һәм әбиләре тезелгән. Ишек төбендә торучы апалар фикере.
Мин үзем риза түгел инде бу эшкә, без алар мәчетләренә бармыйбыз. Безнең бәйрәм татарлар бәйрәме татарча гына үтсен иде дә бит инде бездән тормыйбыз.
Әйтеп карадык, риза түгел без аларга. Ана шту утыралар ит алып. Мин әйтәм, безгә ит юк, ә сез ит алдыгыз. Монда акча җыясыз дидек.
Безнең менә мискен
әбиләргә инде
менә монда басып тордылар, яшкенә чатырга марҗалар. Шунда басып акча сезгә җыялар.
Чыгарып бирсеннәр ие, менә Корбан көннәре, бәйрәм көннәре ие, татар әбиләре, мөселман карчыклары басып тора. Безнең Корбан чалышчыларыбыз юк, сирле балаларыбыз бар. Шунда бер кисәк мәчеттән ит чыгарып бирмиләр, ни кадәр мал суялар. Бик рәнҗим инде мин моңа кәнесен. Шулай булырга тиеш түгел бит ул.
Балам, без бит инде җәтимбез. Без әйбәт торсак, моннан да килеп тә басмыйбыз. Безгә вакыт менә шушыны хәтлегенә бер кисәк кенә ит бирсәләр, без күп сорамыйбыз. Без бит инде бер нарыз кышыда без и сорак алып суя алмыйбыз. Безнең пенсияләр квартирага түлибез, әсмәк кала. Ничек яшәргә кирәк, балам? Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Түлке сугышлар чыкмасын, җыллар тыныч булсын, патшалар имин булсын, ярабби Ходаем, ярабби Ходаем. Шушы булган тормышыбызга риза инде, нишлисең? Рәхмәт, балам, рәхмәт, рәхмәт.
Сезгә таза булыгыз, әйтәм. Сугышларның булмавын, патшаларга иминлек теләп, садака, бер кисәк ит өмет итеп торган татар апалары Азатлык хәбәрчесенә дә тазалык теләп калды.
Чаллыда Корбан бәйрәме узу турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Билгеле, Корбан бәйрәмендә башкарыла торган төп эш ул корбан чалу. Шуңа да бүген күпләр шушы эш белән мәшгуль булды. Җирле телеканаллар алдан ала корбанлык сарыкларны 3 мең ярымнан алып 4 меңгә кадәр бәядән сатылачак дип хәбәр иткән иде. тик шынлыкта аларны 2000 ярымдан сатып алып була иде. Күпшілік құрбанлык мал 3000 сумнан сатылган. Тик сарык алган кишилер аларны шалганда каршылыкка шираган. Әйтик, Булгар мәчетендә ширатта язылган 200гә якын құрбан шалушы кор һәм җир астында ширатта торырга мәҗбүр булган. Мәчет әхилләре исә құрбан шалучыларга сабырлык теләгән. Бу турыда репортажны Амил Нур җиткизер.
Булгар мәчете янында бәйләнгән иң күп сыенган кишләр хәерчеләр иде. Араларында Үзәк Азиядан килгән люля, фарсы телле шигәннәр дә, татарлар да, урыслар да бар иде. Төп өлеш балалар һәм өлкән яшьтәге апалар.
Кешеләр ярдәм итәләр, әз булса да ит бирәләр, авыруларга, инвалидларга безгә дә бирделәр.
Суларга бик күп киләләр, бирәләр. Алланың рәхмәте ясын. Корбан ите тәмнерәк була башка иткә караганда файдалы ит.
Ит бирмәделәр миңа, акча бирделәр инде. Кайсылары бик яхшы исемдә бирәләр, исем биргәннәре дә бар. Мәрҗәни мәчетендә, Мәдинә мәчетендә, Нурулла мәчетендә бер тин акча бирмиләр.
Чалганнаргамы?
Хәер садака. Нишәп ачуланасың мине?
Апа кар күрте ишендә 80-90 яшьлек бер апа утыра иде. Аның торырга теләүме, әллә шулай ятып торып ял итүдеме, билгеле түгел. Ул журналист белән аралашырга теләмәде.
Нәрсәгә минем исем сиңа?
Ярдәм итәләрме соң бүген бәйрәм күңеллеме, Корбан бәйрәме ошыймыз?
Ярлыга шөкер.
Бераз садака бирәләрме, юкмы?
Бирәләрме, ярый.
Корбанлык сарыкларны Татарстаннан һәм чит төбәкләрдән дә китергәннәр. Аларның бәясе илә намазына кадәр кими башлады. Әйтикелек 4000 сум торган сарыкны соңыннан 3500-гә сатып алып була иде инде. Аксубай район үзәгеннән Рустам Закиров гаиләсе сөйли.
Киләсегендә
175 кг. Балалар монда торгач, инде балаларны да карап китербез дип. Без 5 тап килгән идек. Ишсен саттык, кисе барады мен.
Аны Оренбургтан да килделәр. Бер КАМАЗ тулы. Күрнек дигән сарыклар белән.
Ләкин сарыкларны иртәнге 8-дә үк алып куйучыларда булган. Шалырга теләүчеләр бик күп иде. Исемлеккә 180-дән артык кеше язылган. Корбан шала торган урынның капкасы янында Мәрйәмбикә Гариф кызы да шират тора.
Сәгать 5-тән килеп шушы катып утырабыз. Сәгать 12-нче ди. Өлгерәбезме юкмы? Бу тәртипме? Савап ишин булган эш, барат кемле булырга тиеш. Көне буе каттым, хәзер бурылып та карыйсым килми. Ишедем инде мин. Сарыгымны кире бирер идем, менә шул хәлгә килеп җиттем мин. Үйгә дә кайтып 5-нче этажлап менә мин аны.
Корбан шалуны оештыручылар алар кебек үк табигый шартлар арасында урамда, җилдә, суыкта, кар астында торучыларга сабырлык теләделәр. Имам Хатиб Илдус хәзрәт Файыз хаҗга киткән, аның урында калган Марсел хәзрәт Сабиров сөйли.
Булгар мәчетендә тәгидә бер секенгә дә, өченче көнгә дә эшлиләр. Анда сараклар сатучылар да һәм сатып алырга да мөмкинлек булачагын да бирсә, һәм шалырга да әлбәттә мөмкинлек бар. Исәнлек, саулык, сабырлык, түземлек, күңел тынычлыгы, җан тынычлыгы насыйп итсен.
Көтәргә теләге булмаган гаилә белән без исә сарыкны алып, Лада дип аталган автомобильләр тора торган гараж ягына юнәлдек. Ул Булгар мәчетеннән 1/2 километрда урнашкан. Авылдан сарыкны китерүчеләр шунда аппак кар астында кыбла тарафына китереп, һәм дуасын кылып, шалдылар, агачка элеп түшкәне чистарттылар. Актаныш районында туып үскән Рәйсә Гыймадиева бу корбанны улы Илнур өчен шалуларын әйтә.
Кеше бит инде үз гомерендә бер корбан шалырга кирәктер. Мөмкинчелекләр бар, Аллага шөкер. Малаем исеменә шалдым инде.
Корбан сарыгының бәясе кыйммәт кебек тоелмыймы?
Юк. Хәленә килмәсә кеше эшләми бит инде аны. 3000 алдым. Улым сайлап алды. Бик шады, бик чиста, бик матур дип сөйлиләр. Тирлекләр генә корбан булсын инде. Барыбыз да исән имен яшәргә язсын.
Булгар мәчетендә үйлә намазы укылды. Сарыгын шалдырырга теләгән кешеләрнең шираты кимемәде. Сатучылар да сатып алучылар аз дип зарландылар. Шуннан соң берничә машина кузгалып Казан Нуры мәчетенә юнәлде. Килеп җитүгә тиз арада Казан Нуры мәчетенә килеп җитүгә арбада булган 5-6 сарыкны ярты сәгать эчендә алып та бетерделәр. Ширатсыз, шикләүсез эшкә кирип суярга мөмкинлек тә бирелгән иде. Казан Нуры мәчете Йокы районы саналучы Яңа Савин районының читендә урнашкан. Кешеләр Курбан сатучылар да аз килгән. Авылдагы хуҗалыгындагы бәрәннәрне сатарга китергән Мәхфур Сабиров сөйли.
Булгар машинада кеше күп иде, әмма ләкин суйчыларны ширатка куйганнар шуңа күрә шират күп, кешеләр күп китеп тора иде. Казан Нур машинада бернинди ширатта ни дә юк.
Дип сөйләде сарык сатучылар. Сез Казанның Булгар, Казан Нуры мәхәлләләрендә Курбан чалуның ничек оештырылуы турында ишеттегез. Шулай ук авыллардан, мәчетләр янында сарык китереп сатучыларның тавышларын тыңладыгыз.
Казан мәчетләрендә Курбан чалу күренешләрен Амин Нур тасвирлады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 декабрь Русия федераль именли хизмәткәрләрнең һөнәри бәйрәме. Бу көнне билгеләп үтү турында Русияның ул вакыттагы президенты Борис Ельцин 1995 елның нәкъ шушы көнне үзенең фәрманын имзалый. Билгеле булганча, нәкъ 1917 елның 20 декабрендә Халык комиссарлары шурасы карары белән ВЧК бөтен Русия гадәттән тыш комиссиясе төзелгән була. Наил Аланның язмасы чекистларның шушы көне уңайыннан әзерләнде.
Чекистлар, ягъни именли хезмәткәрләре бик аз сүзле.
Зорыш булды, ул безнең нефтепроводларын, контрабандистларын тоту, аларын тотлаштыру, судка бирү.
Узып бара торган 2007 елның иң зур уңышы дип бәяләде Федераль именлек хезмәтенең Татарстан бүлеге матбугат хезмәте вәкиле Радик Муллагалиев. Ә әлеге хезмәт башкара торган эшләргә килгәндә исә,
безнең бит эшләребез ул МВД белән берләштереп эшләр бара. Ну, экстремистларны тотып алуга судка бирү. Шундый максатларыбыз күп әйтеп булмый бүгенгә. Суд үз сүзен әйтергә тиеш ул эшләр буенча.
Диде ул. Гомумән, чекистлардан нинди дә булса яңалык һәм сер алырмын димә. Русия именлек хезмәте именлек булдыру белән беррәттән коррупциягә каршы көрәшүче оешмада. Инде билгеле булганча, Time журналы Путинны 2007 ел кешесе итеп билгеләү уңаеннан әлеге басманың журналистлары аның белән очрашкан вакытта Русиядә коррупциягә каршы көрәшнең нәтиҗәсе бик күренмәү турында сорау да биргән иде. Әмма җавап чит ил хәбәрчеләрен бик канәгатьләндерерлек булмады кебек. Татарстан хезмәткәрләренең бу юнәлештәге уңышлары сер булып кала ахыры.
Бу сорау буенча мин комментарий бирә алмыйм, шу ул федераль информациясе вот шуны әйтә алам.
Диде Радик Муллагалиев. Үзеңнеке үзеңә якын дигәннән Путин президент булганнан соң чекистларны яхшы итеп күрсәтү артты. Алар турында фильмнар да күбрәк күрсәтелә башлады, китаплар басылды. Күпләре хакимияткә кереп утырды. Бүгенгә Мәскәү Кремлендә алар кулында дип әйтергә була. Бүгенге көндә татар милли оешмаларында да элекке КГБ хезмәткәрләрен күрергә була. Мисал өчен Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетында чит ил татарлары белән элекке чекист Рөстәм Гайнетдинов эшләй. Ул татар мөхәҗирләре тарихы турында китап та чыгарды. Мәскәү хөнәри бәйрәмнәре уңайыннан 90 еллыкка артык игътибар итмәскә җыена, чөнки бүгенге именлек хезмәте абруе белән Советлар Берлеге заманындагы КГБ гамәлләрен бергә бәйләргә теләмиләр күрәсең. Әлеге хезмәтнең төрле чаклары ВЧК, НКВД, КГБның илгә китергән зыяны тарих хәтерендә. 30-нчы елларда гына да әлеге хезмәт аркасында миллионлаган кеше кырылды. Татар башкортларының зыялы катламы юк ителде. Бу репрессия машинасы 20 мең НКВД хезмәткәрләренең үзләренең дә гомерләрен кисте. Русиядәге әлеге хезмәт башлыгы Николай Патрушев әңгәмәләр биргән вакытта ФСБУ ул яңа махсус хезмәт, ә бүгенге КГБ түгел дигән иде. Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Гудков ул шулай ук дәүләт именлеге хезмәтенең элекке хезмәткәре, советлар заманындагы һәм хәзерге махсус хезмәт ысул һәм рәвеше белән принципиаль аерылмый. ФСБны бүгенге КГБ дип атау дөрес түгел, чөнки тарихи шартлар тамырдан үзгәрде диде. Ә агентура тикшерү үзәге вәкиле Андрей Салдатов белдерүенчә, дәүләт именлеге хезмәтенең беренче максаты сәяси радикализмга каршы көрәшү булганга, ФСБның советлардагы үткәне беренче планга чыгарылмый. 20 декабрь федераль именлек хезмәте белән беррәттән тышкы күзләү хезмәте, федераль сак хезмәте һәм Русия президентының махсус программалар идарәсе хезмәткәрләренең дә һөнәри көне булып тора. Шул уңайдан Казанда опера һәм балет театрында бәйрәм концерты булды.
20 декабрь Русия федераль именлек хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
20 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Башкортстан һәм татар башкорт дөньясы яңалыкларында бүген күбрәк Корбан гаете турында ишетербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда да бүген ял көне иде. Башта исә бөтен дөнья башкорт корылтайын җыю планнары турында. Бу зур җыен 2008 елга билгеләнгән. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Киләһе ел Өфөлә Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы үтәсәк, ике көн дауам итәсәк йыйын барышында милли ҡомартҡыларҙы һаҡлау көнүҙәк мәсьәләләрҙе хәл итеү юлдары тикшереләсәк. Ҡоролтайҙа ҡатнашыусылар башҡорттарҙың асаба ерҙәрен тергеҙеү һәм документаль тергеү тураһында ла һүҙ ала барырға ниәтләй. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе урын баҫары Ҡадим Арылбаев шулай итеп белдерҙе. Был башҡорттарҙың өсөнсө ҡоролтайы буласаҡ. Тәүгеһе 1996-сы, икенсеһе 2000-нсе йылда үткәйне. Ҡадим Арылбаев әйтеүенсә, әле йыйынға әҙерлек башланған. Секцияларның эш максаттары расланған, сақыру қағаздары хастерләнә.
Бүтә дөнья башқорттары құрылтайы башқарма комитетінің бүгінгі ултырышы узған йылға йомғақ яһауға һәм киләсәккә бурыстар билдәләүгә арналған. 2007 йыл вақиғаларға бик бай булды. Без Башқортстанның Рәсәй дәүләтенә қосылуының 450 йыллығын билдәләүдә саралар халыктың рухи күтәренкелегенә, эштә активләшүенә китерде. Һәм гомумән мына Рәсәй яҫылығында алғанда ла безнең Башқортстаныбызга ихтибар көслі болды, һәм был әлбиттә тағыла тупланғанлыққа китерді, халқыбыз киләсәккә өмет менән қарай башланы. Һис сүзсез қалмас, 450 йыллық әле үзенең тарихқа йомғақ яһауы менән, яңнан-яңы ғилми фәнни эзләнүләрҙең китап булып сығыуынан ул киләсәк буынға барып итә. Шуны яхшы. Был зур байлык һәм ул тарихи тамырҙарыбыҙҙы юллауға ярҙам итә һәм киләсәккә уҡталыу өсөн ҙур старт булып тора. Һәм киләһе йылда беҙҙең өсөнсө Бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайы булырға тора. Менә ошоға беҙ план ҡабул иттек. 2008 йыллыҡ эш планы, унда нигеҙҙә төп өлөштө тәшкил итә өсөнсө ҡоролтайға әҙерлек һәм уны үткәреп сығыу. Ғөмүмән, менә беренсе, икенсе ҡоролтайҙар президентыбыҙҙың указы менән нисек матур итеп юғары кимәлдә үткәрелде, мин уйлайым, өсөнсө ҡоролтайҙа шул юғарылыҡты төшөрмәҫ, бәлки үҙенең ҡатмарлыҡтары менән, замана һулышы менән яңы үрҙәргә ирешер. Бай йөкмәткеле үтер тип уйлаймын.
Өфөлә үткән ултырышта Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының яңы рәйесе лә һайланды. Был вазифаға дөйөм тауыш менән Румил Тәлғәт улы Арнабаев билдәләнде. Быға тиклем ул Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесенең вазифаһын ғына башҡара ине. Яңа рәйес һайлау мәсьәләһе Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетында күптән көтөлгән ваҡиға. Комитеттың элекке рәйесе Әхмәт Сөләйманов үҙ теләге менән был вазифанан киткәннән бирле был вазифала Румил Арнабаев эшләнде. Ул бер йылда 7 ай рәйес вазифаһын башҡарҙы. Ултырышҡа йыйылған комитет ағзалары Румил Арнабаевты бер тауыштан ҡоролтай рәйесе итеп һайланы. Сығыш яһаусылар фекеренсә, Румил Тәлғәт улының дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәрлегендәге туплаған бай тәжрибәһе, милли рухы, етәкселек итә белеү һыҙаттары ҡоролтай эшендә мотлаҡ ыңғай сағылыш табасаҡ. Яңы рәйес йомғаҡ ҡадаҡлаған икенсе Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы ҡарарҙарының үтәлешенән башланы. Әйтергә кәрәк, хәл итәһе мәсьәләләр етерлек.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Башкортстандан Хисагут Гарабстанына юлланган мусулмандар әле Мина ҡалаһында Мөхәммәт пайғамбар өмәтенән булған хажиҙар Ҡорбан байрамын ҡаршыларға әҙерләнә. Бөгөн улар Ҡәбәгә бара. Был турала Бурайҙың беренсе мәхәлләһе хәҙрәте Ришат Әсләмов хәбәр итте. Мәккәлә Башкортстандан 250 самаһы мусулман ислам дирен тотусларының төп бурыстарының береһе хаж ғәмәлен үтәй. Уларҙың барыһы ла үҙҙәрен яҡшы тоя. Ришат хәҙрәт әйтеүенсә, ихрам ҡылыуҙа тамамланыу алдында.
Әүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Беренчедән инде баршаларга, барша галәм мусламаннарында ушбу Курбан байрамы, Айдыл Азха белән тәбрик итәм. Инде бүген Гарабстанда башланды. Хаҗның кичә иң төп өлеше инде Гараса көне булды. Аны бик матур итеп үткәрдек, алхамдулиллаһ. Һәм инде бөтен мусламаннар өчен дә сорап, әле без инде кайттык Минага. Минада әле безнең мондагы вакыт буенча 8 тулып 1-20 минут бар киткән вакыт. Монда нинди генә мусламаннар юк, Рәсәй хаҗилары өчен аерым бер җир бүленгән. Тукландыру шартларына килгәндә, монда үзебез дә әзерләп ашыйбыз. Һәм инде хәйрия закатларын түләйләр. Тору шартлары әле менә Минада вакытта, әлеге вакытта без палаточный городок дип атала инде. Палаткаларда торабыз. Бер палаткада 10 та кеше була, 15 лап та була. Ул палатка дигәч тимерләрдән эшләнгән инде бик яхшы итеп. Тагын 2 мәртәбә таш атасы калды. Курбан шалгаш инде шешне алдыргач ихрамнан чыгырга була һәм Мәккәгә барып яңада Кабатулла тирәләй тавап кылырга.
Башкортостанда яшәүче мусульмандарды Корбан байрамы менән президент Мортаза Рәхимов та тәбриклене. Бул изге байрам мусульман дөньясында зур урын алып тора. Ул рухи тадалык, диндарларның әхлакый нигезләрен ныгытту, дини һәм мәдәни йолаларны ихтирам итү билдәһе тине президент. Ул шулай ук дәүләтнең дини оешмалар белән хезмәт эшләге һөҗүмтәһендә республикала рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгытту, борынгы йолаларны тергезү, милләт ара һәм конфессияра мөнәсәбәтләрне камиллаштыру менән бәйле аңгы үзгәрешләр барлыгын да әйтеп үтте. Республика мусульмандары башка дини конфессиялар менән тауган елгә хезмәткә һөйү тәрбияләүгә тос өлеш индиратине ут котлавында Мортаза Рәхимов. Бүген республикалага барлык мәсәтләрдә лә вагаздар укыла, корбан салына. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Рәфкат хаҗи һәм корбан байрамына килгән Иней бабайлар менән әңгәмә корды.
Барлык теләк мәсәтләрдә халыклар тулы булган иманлы кешеләр гаетләрне бергәләшеп үткәргән булга, шатлыкларны бергәләшеп үткәргән булга, инде халыкларның бердәмлеге, халыкларның бер-береһенә ярдәм итү мәгънәсендә, бер-береһенә хөрмәт итү мәгънәсендә шул байрамларда катнашып, әгәр якынайган булсалар, алар инде гомер буе якын булырлар, бер-береһенә һәр вакытта тирәк булырлар дигән инде тирәк.
Шул курбан салган көндә һәр вакыт иртә торалар, малды бүтүгә бермәй салып калалар. Без бәлеке булгач инде безгә ул мал ялдә бул тыйла торган. Әле менә аны тәймәтә торган юллар. Без аны ялламады. Бүтә малда кала ул эләкмәй, ул курбан булып теге дөньяга китә дип әйтә торган. Курбан салгач бүтә итте пешер бетерәләр. Авыл халкын җыеп, улы итеп мәҗлес эшләй торган. Шундай рухият була торган үзен авылда. Бүген улы бәйрәм итеп үткәрелә инде. Ул көндә дә калала торган. Иртән торып мәскә барабыз, хәер бирәбез. Мәскә курбан салалар, курбан ителә. Шул кайтабыз.
Курбан байрамы белән курбан байрамы, алар икесе дә иң зур байрамдар. Мәскә барабыз, монда намазга укыйбыз мин үземдә. 15 ел самаха мәскә йөрим. Мәскә үзебезнең калалага мусульмандар дикләргә йөриләр. Халык артканга арта, хәтта хәер алу өчен сыйрат барып килә.
Әтиемнең әнисе белән әтисе алар дин тоткан кешеләр. Курбан бәйрәмендә курбан салып, фәкыйрь кешеләргә итләрен өләшәләр, пешереп табын дип шул курбанны ашаталар. Алар зур иттереп мондый күмәчләр пешерәләр. Ул күмәчнең өстенә безгә пешкән итләрен салып бирәләр. Безнең хәтердә шул хәтлек нык калгандыр инде ул ашлык вакыт булганга.
Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Оренбур өлкәсенең Тотар Каргалысы авылында да бүген балалар мәктәпкә бармады, ә олыларның нишләгәннәрен күзәтте. Олылар исә борынгы йолаларны искә төшерде, Корбан гаетен билгеләде. Тотар Каргалысында Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
Оренбург өлкәсенең йөзге якын мәчетләрендә гаит намазлары укылды. Оренбургның үзендә генә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе татарлар күпләп яшәгән Аренда төбәгендәге Сөләймәния мәчетенең ишек алдында сарыклар сүйделәр. Әлеге мәчеткә барлык мусульманнарны чакырып, корбан ашы ашаттылар. Корбан чалучыларның саны узган елдагы кебек. Шулай да авылларда корбаннарны күбрәк чалалар. Мәсәлән, Каргалы авылында һәр 5-нче йортта корбан чалалар диярлек. Соңгы елларда һәр мәчеттә берничә сарык чалынып, ул яшьтәгеләргә таратыла. Флюра Габбасова сөйли.
Бүген көн бик күңелле, бик матур үтте. Дәрәҗәдән карап куанып утырдым. Машиналар күп килде, ул яшьләр күп килделәр, балалар килделәр. Безнең каршыда гына яңа мәчет менә. Күбесе яшьләр килә хәзер, яшьләр, балалар килә. Корбан ураза бәйрәмендә ял бирәләр балаларга, алар киләләр мәчеткә. Мәчеттә менә корбан чалдылар, бөтенесе ашка килеп яталар шушы көнне. Менә мин керә алмагач, миңа ит керттеләр, рәхмәт төшсен. Күршеләр менә күп чалдылар. Менә бүгеннән башлап, корбан гаете көненнән башлап, 4 көн буе бара менә хәзер чакырып чыгып киттеләр. Элегеликтен менә безнең татар авылы булган күрәдер инде мәчет ябылмады. Алхамдулилла. Олылар мәчеткә табындылар, бардылар, яшьләр дә иярдылар. Шуның белән менә бу яңа мәчеттә салынды. Аңа да шулай кеше күп килә.
Көне буе урамнарда корбан ашыннан кайтып килүчеләрне күрергә мөмкин. Шул ук вакытта бәйрәм белән котлап, йортларга кирип йөрүче балаларны да күрергә була.
Бәйрәм белән!
Сез әле күп кешеләрне үттегезме?
Үттек.
Ә сезнең үзегезнекләр кемнәр үсә корбан ша аламы? Игездә, бабайлар биләр.
Я минем әбиләрем. Мин Әмин Даваны. Безнеке менә икебезнеке.
Бәйрәм белән дип котлыйсыз. Сезгә нәрсәләр бирәләр?
Акчалар, акчалар, пшеннәр, нәбиләр, кәмпитләр.
Шәһадатан вадихатан бил барахини вал адали лил ва ашхаду ан сайидина Мухаммадан абдуху ва расулу шафиул русати йомил джазаи.
Шулай итеп, ураза корбан бәйрәмнәрендә өлкәнең татар авылларында балалар гадәттәгечә ял итәләр. Шул ук вакытта үз гореф-гадәтләрен күреп тә үсәләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Батыш Украинаның Львов шәһәрендә ике татар оешмасы эшли. Корбан гаетен исә татарлар шәһәрдә яшәгән башка мөселманнар белән бергәләп билгели. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
19 декабрьдә Львовта милләттәшләребез изге Корбан бәйрәменә каршылап алдылар. Бу юлы милләттәшләребез Львов медуниверситетының бер залында җыелганнар. Чараны үткәрергә Арраит Гарәп оешмасы ярдәм итте дип хәбәр итте Львовтагы Туган ил җәмгыяте рәисе Хамза Кашаев.
Корбан байрамына ничек уздырдыгыз?
Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, без яхшы Корбан байрамын үткәрдек. Күп кеше җыелды. Мулла Ясин укыды, халык башы Ясин укыдылар. Аны утырып бер-беренә тәбрик итеп, котладык, бер-беребезне котлап уздык.
Хыз һәр ел шулай үткәрәсезме?
Без һәр ел үткәрәбез аларны. Байрам, Корбан байрамы, Тагын байрамына каршы безнеке мөселманнеке бар. Аны һәр ел тырышып кына әзерләп кеп башы җәмәгать без җәмгыятьләре уздырабыз.
Львовта үткән Корбан бәйрәмендә 100 кеше катнашкан, алардан 20 кеше милләттәшләребез булган. Хамза Кашаев белдергәненә күрә, бу чарага спонсорлар һәм милләттәшләребез үзләре ярдәм иткәннәр.
Үзәкчәбезгә Корбан бәйрәмен үткәрәбез, бездә спонсорлар бар, гарәпләр бик безгә ярдәм итәләр, төркләр ярдәм итәләр, студентлар, университетлар и без бергә алар белән уздырабыз.
Хамза әфәнде белдергәненә күрә, Львовта 2 татар үзәге Туган ил һәм мирас үзәкләре эшләп килә, моннан тыш дини оешмада монда хәрәкәт итә икән.
Миңа генә түгел, ә миңа кирәк тартырга безнең туган илнең җәмгыятенә, халыкны, халыкны дингә тартырга, халыкны культура мәдәниягә итәргә.
Менә Львовта күпме татар бар?
Бездә Львовта хәзер 150 гаилә, 150 гаилә. Ә үзәк безнеке, үзәкебез 30-35 кеше.
Бу актив катнашучылар.
Актив әйтле.
Туган илендә.
Туган илебез.
А тагын бармы анда ниндидер татар үзәкләре?
Бар безнеке тагын татар җәмгыяте үзәге мирас. Аларныкы башка хуҗалары, рәисләре башка, идарәсе башка, икенче.
Дини җәмгыят бармы сездә?
Бар, дини җәмгыят безнеке бар, аныкы рәисе була. Избердиев Набиулла.
Хамза әфәнде белдергәненә күрә, 22 декабрьдә милләттәшләребез тагын бер Корбан бәйрәменә үткәрергә җыелачаклар. Бу юлы Левандовка районындагы бер кафеда тик милләттәшләребезне җыячакбыз, диде Хамзә әфәнде. Шулай итеп, Украинаның көнбатышында Польша белән чикдәш булган Львовта да милләттәшләребез Корбан бәйрәмнәрен үткәргәннәрен күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Казанда бүтүн дүйнө татар конгрессы өтүп кетти. Казанга келген делегаттар арасында Америкадагы татар мәхәлләсе вәкилләре дә бар иде. Бүген исә конгресста катнашмаган, әмма Америкадагы татар тормышындагы әүзем әгъзаларының берсе Рочестер шәһәрендә яшәүче Наилә ханым Сабирова һәм аның кызы Камилә белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Туган илләреннән читтә яшәгән бу гаилә ничек татарлыкларын саклый алган, балаларын ничек тәрбияли? Теманы Бикә Тимирова дәвам итә.
Наилә һәм Альберт Сабировлар гаиләсе белән Азатлык дулкынында танышкан идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Американың Рочестер каласында яшиләр. Чыгышлары белән икесе дә Татарстаннан, икесе дә табиб. Америкага кадәр Японияда яшәгәннәр. Шунда беренче кызлары туган. Японияда алар фәнни эшләрен алып барган. Татарстан һәм гомумән Русиядән бик нык аерыла торган илдә. Японияда җәмгыятькә кушылырга, андагы тормышка җайлашырга авырмы? Үз-үзләрен тану, татарлык хисен саклау мөмкин эшме? Шул хакта Наилә Сабирова белән әңгәмә кордык. Сөйләшүне Япониядагы тормыштан башлыйбыз.
Без тордык Уэта шәһәрендә, это Кюшу. Әйе.
Сибирьякларында, Русияның. Японияга беренче килгәч, Русиядан соң, СССР җимерелгән еллардан соң.
Зря җыладым. Беренче елны шундый җыладым. Әнием, әтием татар җырларын гел миңа салып кына торалар иде. Мине коткарды кызымның туы. Әйе, башым белән чыдым гаилә мәшәкатендә. И аннары әзрәк кенә Японияны күрә башладык, матур җирләрен. И әзрәк кенә күңелебезгә ошап китте. Мы там с японскими татарами познакомились. 1909 елда революция вакытында әбиләре, бабайлары киткән Кытайга, аннары Кытайдан аларның семьялары белән киттеләр Японияга. Хәзер ике кеше тора менә Япониядә. Сестралары и бабайлары бөтенесе монда Сан-Францискода. Может, беләсегездер Ркия Сафа гаиләләре. Шулар белән таныштык Япониядә.
Японияда 4-5 ел яшәгәннән соң Сабировлар гаиләсе Америкага күчә. Анда да алар җирле татарлар белән очраша. Нью-Йоркта Сабантуй үткәрелгән җирне таба, Нью-Йорк татарлары белән таныша. Хәзер андагы татарлар белән аралашып яшиләр. Казан белән дә алар гел элемтәдә. Телефонда сөйләшеп торалар, интернет аша телевидение тапшыруларын карап баралар. Чит илдә бу гаилә үзләрен кем итеп хис итә? Татарлармы алар, Русия кешеләреме, әллә Япониядан күчеп килүчеләрме? Бу сорауны Наилә Сабировага бирдек.
Конечно, наши дети это уже американцы, как сказать. Без нумбалар уже и Америка кешеләре. Бәләкәй кызыбыз Әдилә, ул ике илнең ватандашы. Америка белән Россия татарча тәрбиялибез. Әбигә, бабайларга, дәвәнигә, дәвәтигә, как сказать, хөрмәт белән әбиләрне, бабайларны онытмаска.
Сезне ничек тәрбиялиләр шулай,
димәк, сез балаларыгызны. Я думаю, со мной было строже. Ләр әтиләр, көне буе эшләделәр, без бер үзебез, как ключ на шее, целый день во дворе. Оларак булган сайын балалар кадерлеләк.
Татарча сөйләшәсезме балалар
белән? Иптәшем татарча белә, но иркен сөйләшми. И үзебездә урыс телен интермаска әзрәкне балаларга сиңдергә телне. Тел сүрәтесен була. Мин хәзер ничә ел татарча да сөйләшмәдем. Авыр сөйләшүгә.
Әти әниләр белән ничек яшәсез?
Әти белән
балалар ничек сөйләшә, әби бабай белән?
По-русски. Татарча сөйләшә алмыйлар.
Казаннан киткәндә нинди дә булса чит телен белә беләсезме? Инглизчә?
Юк.
Юк.
Мәктәптә немец телен
өйрәндек.
Инглиз теле, япон теле, Япониядә өйрәндек.
Менә Япониядә чит илдән килгән кешегә, бигрәк тә Русиядән, Татарстаннан килгән кешеләргә ничек карыйлар? Чит кешеләргә.
Ну, Япониядә син һәр вакыт чит ил кешесе буласың. Син беркайчан да Япониядә була алмыйсың.
Япониядә әйттегез, син һәрвакыт чит ил кешесе буласың дип. Америкада җәмгыятькә керергә, интеграция мөмкинме? Ничек хис иттегез үзегезне? Сез монда үзегезне чит ил кешесе итеп хис итәсезме? Ят кеше итеп?
Юк. Америкада зря күп чит ил кешеләре. Бөтенсе шундый. Шуның өчен син дә алар белән бергә булгач,
Кыйынлыклар сезмисез?
Йок. Йок. Кыйынлыклар.
Ә сез менә читер кешеләре белән танышканда үзегезне ничек итеп таныштырасыз? Русия кешеләре дипме, яки анда Казан Татарстан дип әйтәсезме? Ничек таныштырасыз?
Без әйтәбез, без Россиядә, яшибез Казанда, но бер бөтен кеше безгә сырый. Казан ул Казахстанмы? Ям бөтен кеше шулай сырый. Без әйтәбез, юк, Казан ул Татарстан. Мәскәүдән җирак түгел. Һәр вакыт шулай әйтәбез, юк. Без әйтәбез, без татарлар, без мусульманнар, һәр бер кешегә, ну, кешеләр кайсы берсе аңламыйлар.
Кыен. Әйе. На Русиядә беләләр.
Әйе. Әйе, Мәскәү, Россия, әйе, Казанны шулай не все особо знают.
Наилә Сабированың олы кызы 10 яшьләр чамасындагы Камилә Япониядә туган, хәзер Америкада укый. Татарстан, Казанны әти-әнисе, әбисе сөйләгәннән генә белә. Камилә гимнастика остасы буларак яллана. Шушы шөгыле турында безгә дә сөйләде.
А меня зовут Камила, мне 9 лет, и я делаю очень хорошо гимнастику. Я гимнастику делаю 3 лет уже, и это очень тяжело.
А что знаешь о Казани?
Казань очень большая страна, да, город, и там все мои дяди и тети, все мои родственницы.
Камиля татар җырларында ишеткән. Әби килгәндә җырлар белән диск алып килгән иде, шуларны мин күп итеп тыңладым дип сөйләде безгә Америкадагы Камиля Сабирова.
Гомер кыска, гомерләр бер.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.